O Nadal de Vigo está cheo de luz. Pero no meu país este ano, a luz desvaneceuse. Non hai enerxía eléctrica. Os ataques da Federación Rusa destruíron as centrais de enerxía da miña patria. Este ano os nenos ucraínos pasarán o San Nicolás nunha fría penumbra. Cheguei a España fuxindo da guerra. O medo a morrer fíxome fuxir do meu país. Cheguei coa ilusión de empezar unha nova vida. Pero isto non é o paraíso que eu pensaba. O descoñecemento do idioma e a falta de traballo dificultan moito a miña integración. Por iso decidín volver a Ucraína. Vivir nun país en guerra é mellor que a pobreza e a soidade que aquí sufro.